Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U današnjem vremenu muzike čućete razgovor koji sam pre dva dana snimila sa direktorom Kotor Art Festivala, pijanistom i univerzitetskim profesorom Ratimirom Martinovićem. Takođe, emitovaćemo neke snimke sa ove manifestacije, ali i izvođenja muzičara koji su nekada učestvovali na Kotor Artu.
Možemo da kažemo da je neka osnovna tema našeg razgovora u najširem smislu Kotor Art nekad i sad. Dakle, da se podsjetimo malo istorije festivala, koliko traje, koga je osnovao, ko je sve nastupao na njemu do sada, a onda da pređemo na ovaj sadašnji trenutak, možda i prelomni u nekom smislu.
Kotor Art ove godine obilježava 19 godina rada. Mi smo počeli od male nezavisne inicijative i došli smo do velike nezavisne inicijative u kulturi. Međutim, imamo državni predznak u smislu da smo prepoznati u međuvremenu od države kao festival od državnog značaja, što znači da imamo pokroviteljstvo Ministarstva kulture i opštine Kotor. Ali ne samo to, nego imamo već nekoliko godina zaredom i pokroviteljstvo UNESCO i saradnju sa brojnim sponzorima. Neki od najvećih investitora u sektor turizma u Crnoj Gori su među njima, ali i velike međunarodne kompanije također. Grad kulture i umjetnosti i na neki način, makar što se Crne Gore tiče, ja bih rekao i kao lokal patriota i regionalno, da je sinonim za umjetnost. Arhitektura, ali i bogato kulturno nasljeđe, pa i muzičko nasljeđe ovoga grada, prosto su činili logičnim i tautologičnim na neki način da zamislimo jedan festival ovog tipa u Kotoru. I tokom godina smo postajali sve više dio nekog lokalnog života i mi radimo vrlo postupno, vrlo temeljno i sa idejom održivosti. Raznim smo se metodama u tome služili. Reću vam samo jedan primjer, pitate me za istoriju ovaj festivala. Mi smo u posjedu divnog koncertnog instrumenta, klavira, jel, Steinway, kog smo dobili na neki način, ne mogu da kažem na prevaru, ali u normalnim zemljama vi napravite salu, pa kupite klavir, pa dovedete umjetnika. U zemljama poput naših...
Vi prvo kupite klavir.
Vi prvo ne čak da ga kupimo, nego ga prvo morate rentirati, pa onda dovesti umjetnika i onda publiku koja je došla, zvanice, jel, prozvati javno i natjerati ga da kupe. Tako je bio slučaj sa Ivom Pogorelićem. To je bio njegov prvi nastup i on je znao o čemu se radi i ja sam neposredno prije nego što će on izaći na scenu, obratio se publici, cijelih nekoliko prvih redova bile su zvanice, ministri, gradonačelnici, sekretari, svi su došli da vide čuvenog Pogorelića. Ja sam rekao da je klavir koji je tu na sceni zapravo preduslov da imamo Pogorelić. I da smo ga mi rentirali, taj klavir, ne Pogorelić. I da ukoliko želimo koncerte poput Ivovog, da mi taj instrument prosto moramo da zadržati. I pozvao sam tada zvaničnike koji su bili prisutni, apelovao sam na njih da urade sve što je u njihovoj moći da se to i desi, da klavir ostane. I naravno, bila je velika medijska hajka i novinari su ih pritisli i klavir je stvarno i ostao. Tako da, bilo je puno, puno anegdota, to ću jednom da sjednem da napišem u kakvim smo sve mi uslovima i okolnostima radili, ali sve to gušt i zadovoljstvo i uvijek je, ja to često volim da kažem, izazov u takvim okolnostima raditi.
Thank you.
stvarajući tako preduslove, onda smo imali prilike, naročito što se pijanista tiče, da imamo svjetsku plejadu umjetnika ovdje u Kotoru, od spomenutog Pogorelića preko prošlih godine, Juđe, Wang, pa onda Denisa Macujeva, Nikolaja Luganskog, Borisa Berezovskog, Penderecki, ma ne znam ko, stvarno mnogi su bili Kavakos prošle godine, Martin Grubinger, naravno naši umjetnici, tu računam i Miloša i Nemanju i Stefana, mnogo ljudi je stvarno prošlo kroz scene i simfonijskih orkestara. Nije bio toliki broj, ali ono što je bilo, bilo je znakovito na nekoliko načina i u smislu premijere poručenih dijela i premijere nekih kapitalnih dijela muzičke literature i prostori na kojima su, mi smo recimo 2002. ili 2003. godine, među tim prvim izdanjima imali smo u gostima Zagrebačku filharmoniju. I to je stvarno bio jedan poseban događaj gdje, sjećam se, Don Branko z Butega je tada izašao, naš prvi počasni predsjednik i čovjek sa kojim sam ja počeo festival. Don Branko z Butega je bio Kotoranin, svešteno lice, ali pored toga što je bio svešteno lice, bio je nevjerojatan intelektualac, humanista i svi oni koji su ga znali, znaju o čemu pričam. Teško da čovjek može da priča o njemu, a da to ne zvuči kao idolopoklonstvo. Tako da evo, neću da pričam o Don Branku, ali je bio vrlo poseban. I kada je došla Zagrebačka filharmonija, posle, ne znam, 70 godina, čini mi se, on je izašao, održao jedan dirljiv govor, kakav je inače bio strašno rečit i nevjerojatnu sposobnost komunikacije imao. I završio je govor ispred katedrale Svetog Tripuna i kaže, ovaj festival, to je bilo otvaranje festivala, neće otvoriti ni muzika ni govor, nego će otvoriti zvona katedrale Svetog Tripuna, zvona kao poziv na pomirenje, na oproštaj i na ljubav. I onda kaže Don Branko, zvona, zvonit. Od te godine mi svaki festival počinjemo zvonima katedrale Svetog Tripuna. Ispunit će mi se, siguran sam, želja i da se tim zvonima pridruže i zvona pravoslavne crkve Svetog Nikole. Ja kao muzičar, ja sam odrastao u Kotoru, ja razliku među tim zvonima ne prepoznajem. Pa čak i onda, ako je mogu naslutiti, ne želim da ih prepoznam. I to je ono što je karakteristično za Kotor, to je taj suživot, to je jedna simbioza stvarno koju nama na neki način podstiče i to more sa onom divnom izrekom, stavi prst u more i povezan si sa cijelim svijetom. Dakle, nije trebalo puno vizionarstva da se osmisli jedan festival kao što je Kotor Art ovdje u Kotoru i razvili smo se u festival koji tokom ljeta organizuje preko 200 događaja. Neki od njih su sa svjetski afirmisanim umjetnicima. Mi svake godine poručujemo nova djela, trudimo se da animiramo nevelik broj kompozitora crnogorskih, da im damo i povode, a to su obično povodi crnogorske, kotorske, ali i regionalne istorije, ali znaju da budu i aktuelne, svjetski aktuelne teme, poput ekologije. Rambo je prije neku godinu napravio svoj klasični prvenac koji smo izveli na otvaranju. Često kombinujemo i nestandardne sastave sa našim bilo festivalskim orkestrom ili simfonijskim orkestrom. Tako da, evo, i to nam je važno, promovišemo mlade talente, šaljemo te talente u svijet, pokušavamo da im otvorimo neka vrata. Trgovima dajemo jedno drugo značenje. Svi trgovi po Kotoru su zapravo pretvoreni u kafiće, restorane, jel? I prijatelji me pitaju, kaže, jel vi organizujete ovo po restoranima, ovu muziku? Ispostavlja se da je očigledno dobrim dijelom i našim uticajem. Muzika se potpuno preorijentisala, ta živa muzika u kafićima, jel, restoranima, na finu akustičku svirku klasičnih instrumenata. Da li su to flauta, gitara, negdje saksofon. I stvarno je prijatno prošetati. Evo, stvaramo tu neku, kreiramo atmosferu prijatniju u gradu, koliko ona može biti prijatna sa idejom priliva tih kruzera i hiljade ljudi koji dnevno prođu kroz grad. Tako da svim ovim umjetnicima koje sam spomenuo, puno ih je zaista koji su prošli, kažem, kroz scene našeg festivala, pokušavamo biti dobri domaćini i vratiti ih i uspijevamo na neki način u tome. Ne radi se tu o novcu. Mi nemamo novca da platimo ni Juđu, ni Kavakosa, ni Pendereckog, ali imamo i kontakte i imamo nešto što ne znam ni sam šta je, da li je to gostoprimstvo, da li većina njih zapravo ne zna za Kotor i onda kad dođu ostanu potpuno zatečeni ljepotom i ostanu čini mi se zatečeni i tom našom profesionalnošću, jer koliko god da radimo u problematičnim uslovima, zaista se trudimo, to je jedna međunarodna ekipa koja je organizaciji na koju sam strašno ponosan. Ne radi se ni tu o honorarima, već se radi stvarno o ljubavi i vjeri u jednu ideju. Mi smo inače vrlo atipični kao festival i tu ću završiti priču o istoriji festivala, izvinjam se, mogu tako, logoreičan sam prilično. Festival je vrlo karakterističan jer za razliku od javnih institucija kulture, mi spadamo u nevladin sektor državnog značaja i zapravo 90% našeg budžeta ide isključivo na programske troškove. Svega 10% budžeta ide na ono što su plate, doprinosi i tako dalje. I sa tog aspekta organizacije i budžetiranja mi predstavljamo tako jedan atipičan primjer i istrajavamo u tome.
Pijanista Ivo Pogorelić izveo je Chopinov prelid broj 23, a pre toga i Allegro iz Skarlatijeve sonate u C-duru. Kao što ste čuli, Ivo Pogorelić je bio jedan od prvih učesnika Kotor Art Festivala, a u nastavku emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 čućete i jedan snimak sa ovogodišnje manifestacije. Ostvarili su ga sopran Petra Radulović i pijanista Oleksij Molčanov, a posle Vilja Lobosov ove sentimentalne melodije, čućete i nastavak razgovora sa direktorom Kotor Art Festivala Ratimirom Martinovićem.
Oh,
Kažete da u suštini za osmišljavanje takvog jednog festivala nije bilo preterano potrebno vizionarstvo. Ali šta je bilo potrebno da se ove godine organizuje Kotor Art, to je jedan od retkih festivala koji se uopšte održavaju?
Kombinacija nekoliko stvari. Mislim da je to definitivno inat. Vi ste vidjeli ili niste naš logo sa rukavicom i šakom. Da. S jedne strane inat i s druge strane odgovornost i sa treće strane ili preko svega toga ljubav prema stvarno ovom gradu. To je nevjerojatno kakve reakcije imate ljudi. Ljudi su zahvalni na onome što radimo. Smatram da je velika odgovornost prosto na umjetnicima i mislim da je dobar dio problema u našoj struci, ne govorim u Crnoj Gori, Srbiji ili regionu, nego globalno gledano, dobar dio problema je prouzrokovan činjenicom da umjetnici sami ne preuzimaju odgovornost. Umjetnici misle da je dovoljno to što vježbaju, što sviraju, što su talentovani, a da će tamo neko drugi, treći, peti da odlučuje o kontekstu onoga kako će to izgledati. U prošlosti to nije bilo tako. Mi smo stvarno imali u prošlosti muzičke velikane koji su bili i veliki mislioci, koji su bili ljudi sa vizijom, sa idejom kako struka treba da nam izgleda, kako estetika muzike treba da izgleda, ali i kako kontekst u kom se ti događaji dešavaju treba da budu oblikovani. Danas umjetnici su nezainteresovani za to. Zapravo nisu svi, naravno ima izuzetaka, ali ja mislim da je odgovornost nas, muzičara, ne menadžera. Vi među menadžerima najčešće imate ljude koji nisu čak ni muzički pismeni, kojima je jedini motiv da se bave time zarada, profit. A kad je to primarna stvar, onda ono što je sadržaj muzike pada ne u drugi, nego u 22. plan. A ja mislim da je naročito danas važno da se struka i da se čuju ljudi koji promišljaju i koji žele da ono što nam je ostavljeno u nasljeđe, mislim na nevjerojatne kompozicije, nevjerojatna djela muzičke literature, da nađemo načina da ih sačuvamo za neko buduće vrijeme. I to je naša odgovornost. I tu se vidi širok dijapazon, pa evo i u današnjem vremenu, širok dijapazon karaktera, profila umjetničkih, gdje ćete neke umjetnike vidjeti na Instagramu koji svakodnevno iz svojih dnevnih soba, jel tako, emituju raznorazna videa. Znači oni to koriste na neki način, koriste, nije ništa loše, ali žele sa svojom publikom, tako da se izrazim, da podijele nešto iz svoje dnevne sobe. Neretko se tu nalazi i neka ambicija da dođu do što većeg auditorijuma i tako dalje. Sa druge strane imate neke koji se potpuno povuku, koji se začaure, koji nisu snađeni, koji su navikli na publiku. Imate i treće u koje donekle ja spadam, koji su zapitani nad ovim vremenom i nad ovim okolnostima, koji promišljaju i koji pokušavaju da komuniciraju različite ideje koje bi se mogle izroditi iz ovih okolnosti koje su stvarno potpuno nevjerovatne. Tako da kad me pitate kako to da se dešava, mislim da je kombinacija ova tri faktora, ali možda drugačijim redosledom. Prije svega je stvarno ljubav prema ovom gradu, drugo je odgovornost i kao treće je inat. Da je kombinacija ta tri elementa, ta tri ugla gledanja zapravo presudila da se dešamo, iako mi nikad nismo postavljali pitanje. Nama je ovo sve izazov, znate, svakog dana kao i u Srbiji ovdje se pojavljuju neke nove mjere i mi smo čak organizovali unutar festivala i svoj mali krizni štab koji na dnevnoj bazi zasjeda i koji se opredjeljuje, dakle, u odnosu na aktuelne mjere, bukvalno se igramo mačke i miša, ne znam da li će nas mačka, mi smo mišu u tom slučaju, ne znam da li će nas mačka u nekom trenutku pojesti i naplatiti nam ne malu kaznu od 20.000 eura za nepoštovanje nekih od mjera, iskreno se nadam da ne. Ne izazivamo stvarno nikog, ali jesmo uporni jer ono što meni na Balkanu strašno smeta jeste ta percepcija ljudi da je kultura nešto što dolazi ne na posljednje mjesto, nego da je ne treba nam sad to. Ne treba nam sad, kao gdje ćeš sad u ovoj krizi sad da pričaš o kulturi. Šta? Ljudi, o čemu ako ne o kulturi? Ja sam u toj kategoriji ljudi koji smatraju da ćemo se prosto morati navići na COVID. Ali ne samo na COVID, nego na bilo koje druge okolnosti. Mislim, to su sve izazovi života i da prosto moramo iznalaziti nove načine komuniciranja. Drugim riječima, ne inercija, ne čekanje, ne pasivan stav, nego proaktivan stav gledajući u susret problemu. I mi ovdje na Primorju imamo nešto što zovemo Južina. Iskustvo Južine ima divan film naše Kotoranina Duška Vulekovića, kratak dokumentarni film o Južini, u kom jedan od komentara lokalaca kaže: kad krene ta Južina, to su kiša i vjetrovi, izgleda kao da nikad neće da stane. I stvarno, to nisu kao kiše u Beogradu ili u Novom Sadu i košave, to ima neku drugu atmosferu. Ovdje ta Južina kad krene, to se nebo spusti na zemlju i to stvarno traje danima, izgleda kao da nikad neće stati. Ali ipak stane u jednom trenutku, ipak se desi to proljeće, ipak se desi i ljeto, i jesen, i vratimo se u normalu, malo drugačiji posle te Južine. E, ja volim da gledam na ovaj COVID kao na tu Južinu. Naš svijet je proživio mnogo dramatičnije trenutke, kao što su ratovi, pa je i za vrijeme tih ratova su sačuvali optimizam i nadu i želju za životom. Ne smijemo biti nezahvalni, ne smijemo biti razmaženi, nego trebamo stvarno, ja to tako doživljam, gledati u susret ne problemu, nego izazovu, i truditi se da i drugim ljudima oko nas podijelimo, sa drugim ljudima podijelimo tu vrstu optimizma na neki način i vizije kako izvući najbolje iz vremena koje živimo. Takva vremena su strašno zahvalna za kreativne procese i za definisanje nečega što treba da postane novo normalno i bolje normalno. Thank you.
Slušali ste Brahmsov intermeco u A-duru, opus 118, broj 2, u verziji za klarinet i klavir i izvođenju umetnika koji su prošle godine nastupili na Don Brankovim danima muzike u Kotoru. To su klarinetista Andreas Ottenzamer i pijanistkinja Juđa Wang. Podsećam vas, poštovani slušalci, da danas emitujemo i razgovor sa direktorom Kotor Art Festivala Ratimirom Martinovićem i posle sledećeg segmenta razgovora čućete i odlomak kompozicije koja je izvedena 2015. godine u Kotoru. To je večernja molitva Nine Perović u interpretaciji crnogorskog horskog ansambla Luča i glumice Varje Đukić.
Ta neka fleksibilnost ovog festivala se ogleda i u tome što ste, čini mi se, po prvi put ove godine organizovali male noćne razgovore sa renomiranim umetnicima. Dakle, prvi gost je bio Miloš Karadaglić i pored svega ovoga o čemu sada govorite, postavilo se i pitanje publike kao dela interpretacije, zatim pitanje digitalizacije kao, da kažemo, mača sa dve oštrice. I u suštini, kao što rekao ste, redefinisanje normalnosti.
Da, pitanje je kako će to izgledati u budućnosti. Ja sam to spomenuo ili u razgovoru. Koncerti su se mijenjali tokom istorije. Franz Liszt, nije to bilo tako davno, je prvi odsvirao klavirski recital. Do tad se recitali nisu svirali. Koncerti nisu bili u koncertnim dvoranama, svirali su, neki jesu, ali dobar dio muzike se dešavao jel, u tim salonima. Pa smo onda došli do koncertnih sala i sve se to nazovi profesionalizovalo. E sad, kako će dalje izgledati forma klasičnog koncerta, ja ne znam. Vjerojatno će se zadržati nešto od toga što ima vrijednosti, što ima ljepotu i što ima svoje razloge, ali sigurno će se pojaviti i alternativni način, već oni danas već postoje. Ja sam inače mišljenja da smo mi dosta, neću da kažem konzervativni, ali jesmo malo autocenzurisani, klasični muzičari. Jel? Kod nas postoje nepisana pravila, neke vrste, kako da kažem, na to nas, što Kemal Gekić kaže, skoro smo nešto pričali, kaže, cijelo školstvo je bazirano samo na jednoj rečici, a to je ne. Nemoj ovo, ne možeš ovo, zabranjeno. U svijetu umjetničke muzike to je dosta izraženo, ta vrsta rigidnosti koja je negdje i potrebna, jer to je ipak s jedne strane drill koji vi morate da prođete. Vi da biste imali tu vrstu vještine, baratanje, instrumenta, vi morate da prođete tu vrstu usmjerenja, ali s druge strane vi morate da imate i širinu da se poigravate sa onim što ste dobili kao materijal. Balans između toga je teško ustanoviti. Tako da, vraćajući se na ovo vaše pitanje, da, pitanje je kako će se novi muzičari, nove generacije muzičara, jel, snalaziti, koliko će oni uspjeti možda bolje nego moja generacija da pronađu taj balans između, kažem, s jedne strane, konvencija koje poštujemo i koje su negdje kao univerzitetski profesor, evo da kažem, i neophodne. Mi moramo da znamo šta je stil jednog Beethovena. Dakle, da poštuju konvencije i s druge strane da unose novine. I dalje je fascinantno da ne postoji razrađen taj model spotova umjetničke muzike. Oni su strašno zahvalni za vizualizaciju. E sad, ja to ne očekujem od televizijske kuće da radi. Ja očekujem da tu vrstu inicijative, to je ono o čemu sam ranije govorio, imaju muzičari, a oni je nemaju. To je donekle problem. Muzičari su najčešće usmjereni na ono što znaju da rade i tako su visoko postavljeni standardi interpretacije danas da vi zaista, ukoliko ste u toj mašini, u tom krugu, u tom džiru, onda nemate vremena, nažalost, ništa drugo da radite. I Miloš je to lijepo primijetio kada je rekao kako muzičari u prošlosti su se mnogo manje koncerata imali čak i veće karijere. Upravo tako. Franz Liszt je išao na turneje, ali on bi od Beča do Pariza kočijom putovao 10 dana i u tih 10 dana mu se desio cijeli život. Ko zna šta mu se sve desilo na tim putovanjima, postoje neke anegdote. Došao bi inspirisan, pun nekog životnog elana. Danas se to stvarno svodi na luđački ili se svodilo do COVID-a, na neki luđački tempo, potpuno nehuman, gdje su muzičari išli od grada do grada, svirali i često puta, znate, to je uzimalo danak u smislu kvaliteta samih koncerata. I nerijetko vi čujete svjetski afirmisana imena koje sviraju srednjoškolski prosječno. I nije im začuditi, nisu oni izgubili talenat, nego su izgubili elan. Zašto su izgubili elan? Zato što ih menadžeri kao goniči robova tjeraju da rade to što rade, a pretpostavljam da ni sami umjetnici nemaju nešto protiv da zarađuju nešto malo više novca. Sve u svemu, to na pitanje odgovornosti koje sam ranije spomenuo, odgovornosti samih muzičara da kreiraju neke nove okolnosti ili da makar promišljaju o njima, i tome služe ili će služiti i ovi razgovori. Mislim da su važni u našim sredinama gdje je kultura kao posljednja rupa nasvirali. Vi vidite kako su velike razvijene zemlje reagovale na ovu krizu. Njemačka usvojila odmah paket od koliko milijardi. Naravno, ne možemo se mi porediti sa Njemačkom. Amerika to nije uradila, zato što u Americi ideja klasične muzike je svjetlosnim godinama daleko od ideje klasične muzike u Njemačkoj. U Njemačkoj je to pitanje identiteta, u Americi ipak nije. Ali klasična muzika na ovim prostorima je uvijek imala, naročito recimo u Kotoru, ona je bila dio građanskog obrazovanja. Na našem prostoru, kada je muzika već toliko raširena, kažem, uzimam Kotor kao primjer, ja mislim da je važno da sačuvamo tu dobru, jednu od dobrih strana tog socijalističkog modela upravljanja, i da prosto, eto, promišljamo kako će ta muzika izgledati u budućnosti. Ja nemam odgovora na ta pitanja. Vjerujem da će, Miloš je to spomenuo, nekoliko kvalitetnih inicijativa koje postoje već nekoliko godina. Sve treba da prođe test vremena. Siguran sam da će online koncerti postojati u ovoj ili onoj formi, ali sam isto tako siguran da će se zadržati i koncerti uživo. Ja se uvijek pitam šta bi radili kompozitori da su danas živi, da na neki način možemo da oživimo Beethovena ili Mozarta, kako bi se oni ponašali. Ono što je suštinski važno jeste da je naša odgovornost da pronađemo načine da to vrijedno što je ostavljeno u tim notnim zapisima, da pronađemo načine da to transferišemo iz vremena pre COVID-a kroz ovo turbulentno vrijeme do neke nove sigurne luke. Šta god to značilo.
Ovo je emisija Vreme muzike u kojoj slušate i razgovor sa Ratimirom Martinovićem, direktorom Kotor Art Festivala.
Kako se u ovo vreme zaziranja od drugog ljudskog bića, u vreme straha od dodira, kako su se održavali koncerti u okviru Kotor Arta proteklih dana? Vi na nedeljnom nivou, koliko mi je poznato, objavljujete program upravo zbog situacije. Dakle, još jedan vid fleksibilnosti.
Da, moramo tako. Ja sam direktor festivala, ali produkcijski tim broji određeni broj ljudi. Kad smo imali jedan od prvih sastanaka, su mi većina rekli da, pa naravno, mi znamo jer ti nisi baš normalan, jel' to je. Ali sa druge strane, oni podjednako nisu normalni. Ja se ne bavim ovim mjerama, ali znam da oni to rade besprekorno. Dakle, da li su to 2 metra, da li su to maske, dakle, mi smo apsolutno sve preporuke koje, koliko god one nekad bile, da se politički korektno izrazim, neobične i čudne, i dvostrukih aršina, jer imate i sportske događaje, imate i kafiće, imate i restorani itd.
Gradski prevoz.
Puno je, kako da kažem, pitanja koje se tu postavljaju, ali mi ih ne postavljamo, nego radimo onako kako nam je rečeno. Tako da se zaista pridržavamo svih mjera i ja imam 150% povjerenja u moj produkcioni tim. Nadam se da nam niko neće naplatiti 20.000, jer centa jednog do sada nismo dobili ni od ministarstva ni od opštine Kotor. A ako dođe na naplatu, mi ćemo tu kaznu usmjeriti prema opštini ili prema ministarstvu, ali zaista se nadam da neće doći do toga. Ovo je zaista na neki način kao minsko polje. Vrlo smo obazrivi, bukvalno kao minsko polje, i tu smišljamo raznorazne projekte, dakle, mimo ovog našeg standardnog koncertnog prostora, tu imamo potpunu kontrolu, ali evo, ulazimo u neke nove prostore, u prirodu i na drugačije načine komuniciramo sa svojom publikom, održavamo na neki način taj zov muzike kao jednu poruku da niko ovdje nije sam, da svi dijelimo istu sudbinu i da izdrže.
Da pomenemo šta je do sada kotorska publika mogla da čuje i vidi.
Mi smo imali par koncerata, neke odlažemo, festival će trajati dok se programi ne realizuju. Recimo, naše otvaranje koje je bilo posvećeno Beethovenu, to je trebalo potpuno drugačije da izgleda. Mi smo poručili novu kompoziciju sa 3 kompozitora. 3 pogleda na značenje Ode radosti, jel? Znači na temu Ode radosti i himne Europske unije, dakle jedan iz Crne Gore kao zemlje kandidata, 2. kompozitor je bio iz Njemačke, dakle iz srca Europe, i 3. je bio iz Velike Britanije, naravno, koja je napustila Europsku uniju. Dakle, naravno, odustali smo od tog koncepta jer ga nije bilo moguće naravno sprovesti. Ostali smo samo na Aleksandru Perunoviću i smanjili smo sastav. Ali i taj koncert smo morali sa 13. 14. jula pomjeriti za, čini mi se, sad 13. avgust, ako to stoji, sa sjajnim Tomislavom Fačini, koji je sad muzički direktor Dubrovačkih ljetnih igara. Otvorili smo tako festival sa premijerom, našom premijerom filma u saradnji sa Deutsche Welle kućom Simfonija svijeta. To je divan film o Beethovenovoj 9. simfoniji i svim značenjima. Božanstvene filme, evo, preporučujem i vama i svima da pogledaju. Divne su poruke tog filma i značenja koje ta simfonija ima. Nakon toga smo imali, naravno, u ovoj situaciji kada je ozbiljan problem putovanja, mi smo u većini slučajeva morali odustati od gostujućih umjetnika. Opredijelili smo se i oslanjamo se na domaće snage i nekoj vrsti sinergije sa njima smo kreirali program koji na svakom od tih koncerata se nalazi makar po jedno Beethovenovo djelo. Dakle, nakon toga su bili studenti muzičke akademije sa Cetinja. To je bio koncert sa publikom. Nakon toga uslijedio recital naše sjajne mlade kotoranke na studijama u Beču u okviru serijala Kotor Art Talenti Petra Radulović, sopranistkinja, koja je izuzetno napredovala i taj je bio isto koncert pred živom publikom. I to se desilo u proteklih 7 dana uz brojne prateće programe u samom zalivu po Starom gradu i razgovor sa Milošem. Za neki dan imamo učenike muzičke škole, ali su oni snimili kompletan koncert zbog bezbjednosti, oni su ga snimili uživo i mi ćemo ga emitovati preko naših društvenih mreža. Isto tako, za neki dan nam dolazi kvartet Alegrija, koji čine muzičari Crnogorskog simfonijskog orkestra. Odmah nakon toga, to je sad program za ovu sedmicu, oni će nastupati u katedrali Svetog Tripuna, bez publike, sa uživo prenosom na naše društvene mreže. Nakon toga, naredne sedmice je trio Muzičke akademije, koji još uvijek ne znam gdje će nastupati. I do kraja mi imamo, tu je i Kemal sa kursem i jedan malo veći sastav koji podrazumijeva obilježavanje godišnjice smrti, 10 godina smrti našeg dragog profesora Nikole Gregovića, koji je bio dugogodišnji profesor u ovoj školi. Pravimo jedan omaž njemu. To će biti malo izazovnije s aspekta produkcije i ovih epidemioloških mjera. Pa su onda tu, dakle, Kemala sam spomenuo sa kursom koji smo pomjerili za kraj avgusta. Ima taj orkestarski koncert, pa tu je onda Kotorar trio, čiji sam i ja član, sa Dimitrije Prokofijev, Aleksandar Tasić, vidjet ćemo kako ćemo to realizovati. Svake nedjelje mi organizujemo pijacu od džeza, tu su nam gosti iz Austrije, za koje još uvijek nismo sigurni, oni su sad valjda u Hrvatskoj, pa će možda doći, možda neće, ne znamo. Tu su nam gosti iz Mađarske, dva mađarska džez sastava, tu nam je duo gitara Nikčević i Bulatović, koji nastupaju za neki dan. Da, imamo tu konferenciju 4. augusta, a možda će biti i 25. augusta, festivali u vrijeme krize. Ali evo, vidite i sami, ja, iako imam katalog ispred sebe i listam te datume koji su uredno svi složeni, to apsolutno ništa ne važi. Dakle, to je sve istumbano. Prvo da vam kažem, ne znam kada će i šta će da bude. Možda će nam doći neki novi umjetnici.
Dobro, to možemo da posmatramo sa svetlije strane kao koncert iznenađenja ili tako nešto.
Tako je.
I naravno nadamo se da će u narednom periodu te mere ipak popustiti, da ćemo se vratiti bar u nekom obliku prisustvovanju, jer kao što je rekla Vida Ognjenović, kultura je ipak neposredna komunikacija između ljudi, a ne između mašina.
Da, i za tih mašina stoje ljudi.
Može i tako.
Da, ne komuniciraju mašine. To su sve vrlo, i baš mi je neko jučer spomenuo da je Vida valjda u Budvi, tako da možda i ona bude gošća ovih malih noćnih razgovora, ali da, puno je različitih doživljaja i uglova gledanja i mislim da je važno da ih čujemo i mislim da je važno da ih imamo, da imamo taj dijapazon različitih gledišta donosiocima odluka. Ja mislim da je važno da se nametnemo kao sfera, mislim na sferu kulture i umjetnosti, koja je prisutna, koja nije zadnja rupa na svirali i koja apsolutno mora da ima svoje mjesto u društvu, jer kultura jeste integralni dio društva, koliko god da balkanska društva to još uvijek ne prepoznaju na pravi način. Bez kulture prosto mi nismo kompletni, mi smo krnji, mi smo nepotpuni i u stalnom zaostajanju za tim zapadnim svijetom čijim standardima težimo. Kultura je sastavni dio našeg života i moramo da se bavimo njome. To je naša odgovornost.
Ratimira, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 2 i želim vam mnogo sreće u daljem toku Kotor Arta.
Hvala vama i srećno i vama i vašim slušalcima i nadam se da će se u Beogradu dešavati neke lijepe stvari. Mislim da je svima važno da upravo to razmišljamo o nekoj novoj normalnosti i da dajemo svoj kreativni doprinos u ovom stvarno ludom, nevjerovatnom vremenu.
Da ne budemo rigidni.
Apsolutno.
U današnjem vremenu muzike slušali ste razgovor sa direktorom Kotor Art Festivala Ratimirom Martinovićem. A uz muziku Astora Piazzolle i interpretaciju nekadašnjih učesnika Don Brankovih dana muzike u Kotoru, Stefana Milenkovića i Marka Hatlaka, prijatan dan iz studija Radio Beograda 2 žele vam Milenko Mićanović i Ana Ćirica. Thank you.
Thank you.